Manatri ni raba tukulasi tukubavi nduwateni ni vabwezo watu anduizao. Utatirani tiamsisi ivatu amnivula na zule wavjon ni andia mfarua mlaifiona andia malagasi mila rabu na tanivila ni fiona na ikarua na yefta mumba mfafa ni jiromtunda ni njara brikni amfapansuna nfirinena. Anumka mnyalatina endro pulmasa wavjon yetikia atiruwa na mfaina fitpultona ntulpanafa na tamnisi vya mro pulmasa fita mbifapusi vnza tsirivu. Ifa mandekusa ni fanatatirana ni peteaso tetikasa fapansuna mfamtina na arindustri ni vukata mfamlena anyamninfata atimwalifadini. Nyani vyelani na mpiatu mfifandaisana ara diplomasia mni Vatican ni putunda an Nicaragua mangata kamfikiata na masina anakatuna irulacha mangaika mashuguani ni kubieni mata ani Managua. Murino la kutumalala teknisyan na mera kamtikia James Daniel Maluna mikro manasano anarakani vaveto mni Radio Don Bosco. Arakinifa nambara tamlua tenu mbavote duwa tatirana ni valamropulu wa tamterpulu julai telamropulu suruarivu HMCCE vatu ni fionambien do malagasi mila ravnata anivelani andi yamfaru. Nakatuavu ni flanki vtiministu malumu ni kiara karana izan fionambe izani sinyanresa mfanza kana malagasi amtana namfi kiara karana netikia utatirana. Tuwe ni fionambe andi yamvuluani netina nandinkia ni ruayefta mikiasikia mdiplomasi ya ratukarini sti. Afiona na ikarua na mfumba faa malagasi miasa sumuna ni vilani mitunda ni anjara brikni amni fapansu na mfirinen ka anamurana mfapesambula si mfandaraana azu nizile watu etu matekesikar. Asaina manuka na iru malagasi ya vani vilani ziamana na tetikasa tina utatirana etu matekesikar mbwa wavi ya mnyuftoni usati anmetana na siya na mtusiki azuru ni fanzakana malagasi. Isi ni suta piara manida na manukana anapa nzute famisi mazata tamzai. Afa ni jiro tunga maru etu Madagaskara mandita yuftona anova na mfiona mbeyuwa la kamtati tumflankifu tumministayan. Ifa nakatuavu mfanzakana malagasmu ni politika pirinena wa mnifirutana tiata malagasi milaravnata ni vilan. Fankatuava na manapurufu ni lanzo menifanzakana ando malagasi ni asasimuna ani vilandeo. Ka apandaisa nanzara mavit kia ziro amni fapansuna ani Madagascar. Izai ni etotirana famandaya nzara mfivrin vomera mumbansata mvivavi tatirana ani New York ani Tazuni Madagascar mzoftona izau. Fivrina nanumka tamnya latsna inlasate warifarana amni zuma wabzau. Isa nvutuate mfionana ni fijirena mfafana mtunda miraleta asini fabzakatina nekizvavzi mvivavi amnyalala mfaiza mano amni aita warakadzumrindi. Nishankiu mfipanakaluza na taikifa ijirena mnifansun mfirinena manuwa na nzun vivavi ar ni amtara na mfiaramias. Tanzuna ni aptumuna niezaka anatatara na mtanzuna atunga mvivavi upanda ya nzara finu amnifapansun. Mitarki andilike suna manatikizamu ni tali jirani mfapivara na mvivavi uruvara betaliana sintalia mfapivara na mvivavi simiraleta yewanivu ministera mpuna misultena minister suaflira prensia. Amzei fifandaisa Madagascar amni anivelanze ya tanden votan fifandaisa na si mfiara amyasa tiwa amni Egypta si Madagascar atawanata mtona marmar zai. Avuka tisami ni tiwa amni siya tumfamblena nfasalamana nfanangana na fututaftas. Nikiasikia manuka na mtetikasa fanovana ni lalambia mkutana zaira amyasa amni Egyptiana detena mandusani uni masu vua ni Egyptiana vavau yasi etu Madagascar. Rananuta mnitaratasi manindiazi wa mzamtiwa ranizani tamni flupirinena teni avlu umali. Nabani antupa tena lina amnifantana fandaraani asimfa pesambula netu Madagaskara ilopandaraa msiatatimiakna ani Egyptani. Ifa duduna ni ampiona npandararu tutanu izani ni Egyptiam. Afa namrusa mzani fantarana fiarami asa izani. Akutraidi ya maka yankyu isi ni afatata misimiskuku ni vauka malagasi asinkulchena malagasi mbana mafisa na urna nfivandaisa na yuwa Madagaskara si Egypta. Avuna sumaikia ni arayasa mboma na paifa na malagasi ufanwiza na si ufanpurubrubu na izanfi aramiasan ramatu Rabib Saida Abdu. Ni masivu wavuani rankusa yefatirtona nuketu Madagaskara faniandaki tatura kafa anketini. Lasa masivu ni roizi kafa na mafisa na fiara miasa semfantara nizani msia taafa. Nuatawa rakanambara ni lananati tamtaratasi manendiazi wa mzani tamniflua ndepublikia umalia tani. Andematou Hassan Ali Bakshi.
Durant mon audience avec son excellence, on a parlé de tout. Vous savez, les relations entre les deux pays étaient toujours amicales depuis 40 ans. Nous avons cette mission diplomatique permanente à Madagascar. Donc, on a passé en revue tous les axes de coopération. Certainement, j'ai mis au courant, M. le Président de la République, des projets que j'ai proposés au ministère technique durant ces trois dernières années. Et j'ai demandé que M. le Président intervienne dans un certain domaine, parce que je sais que Madagascar est un pays à vocation agricole, de la pêche et de l'élevage. Donc dans ce sens, j'ai proposé beaucoup de projets au ministère technique, dans le sens de la santé, dans le sens de la construction, logement. Nous avons lancé beaucoup d'idées. Donc, monsieur le Président a déjà été informé de ce projet et certainement, on aura des avancées dans les jours à venir.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika afaka teo ampelatanan'ireo jiola izy telo mianadana tao takalonaina tany Ambohimanarivo Morarano Chrome 20 andro ateo arinina-kanana kely ny azo ireo nosandainina fitopolo tapitrisa ariary ny fahafahana ranonambarany fianakaviany nomena ireo mpaka takalonaina tamin'ny talata hariva lasa teo ny vola ka omaly maraina voahita amin'ny fianakaviana tany anelakely amin'ny tendrombohitra tao Maizinandro fokotany Ampitevana komina Amboasary avaratra any amin'ny distrika Nanjoro be izy telo mianadà ireo efa nandefasana mpitrano filaminana aminjato moa tany Morarano Chrome tao aorianany sehony zay fakanan-keriny tamin'ny 24 febroary izay nanao ny hetsika arato izy ireo hiadina amin'izay fakanan-keriny izay asi ho fitadiavana azy telo mianadà ihany koa nisy ny fikaroana sy ny fanenjehana ary ny fitifirana izy no heverina fa misy fandraisany amin'izao raharaha fakanan-keriny izao na fatesana olona raiky ambin'ny folo izany hatramin'izao iavaka ny hetsika fahatsiarovana ny fahaenina amin'ny fitopolo taona ny tolom-panafahana 20 marsa 7/79 araka nambarany komite teknika mpikarakara raha mitafa tamin'ny mpanao gazety ny alatsinainy 20 marsa ho avy izao no anaovana ny fanomboana ofisialy izay hotanterahana eny amin'ny zaridaina nanosy akoatra ny eto Antananarivo dia isy ihany koa ny hetsika hotanterahana any Moramanga sy Manakara ary manerana nanosy akoatr'izay dia isy ny hetsika fizahampahasalamana mamaipoana ho an'ireo bekotro maharolatra amin'ny hetsika fampiratiana ataony amin'ny zaridaina nanosy asi eny anivon'ny lise enina ao Antananarivo renivohitra sy manodidina io ihany koa ny fitaom-pivavahana sy mifametrahana fehezam-boninkazo asiny fampiroborobona amin'ny afo tsy maty eny Ambohijatovo sy mifasa mahefo ny androny 20 marsa fanazavan'ny kolonely randrenantenaina Emilson tale amin'ny fiteleavan'ny mpiady titanindrazana
dia fafidirana anatiny isany ordre du commandant journaliste Zane, et ce soir, nous avons besoin de la famille, de la famille, Zanzan de face à Tinezan, à la Zabutina, la vie de l'autre combattant nationaliste. Sur le terrain de la Texcafon, il est 1997-1936 années, sur le lance à fin, il faut vivre l'église. Zanoya, Taolitor, si tu t'en suis tout, Zanoya, il va te citer de nous, Zanoya, il faut laisser là, l'Utia de Tanzan. Saya ni fakta, saya kaya ni fakta cik. Menarikan saya awal nanti, samaranan saya jawab ini untuk tak bisa si tikus ni mahamat dijika mukasikan ni fansan.
Momba izay raharaham-pirenen'izay hatrany dia tsy manaiky ny simitetezamita analavana fepitopikasany mitondra amin'izao fotoana izao ny vondrona tanora manao politika na ny TMP taom-pifidianana ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ka mitaky ny hanatanterahana izay voalaza ny lalam-panorenana izy ireo. Tsy manda ny sin'ny fifampidiniana na ny fikaonandoha eo amin'ny samy mpanao politika nefa izy ireo saingy tsy tokony irona any amin'ny fivoizana amin'ny tetezamita izany fa hanomanana kosa ny fiatrehana amin'ny fifidianana. Etsy ankilan'izay miantso ny fitondram-panjakana amin'ny tsahatra amin'ny fanakanana ireo antoko na fikambanana te amory olona aneo hevitra ny TMP. Ankoatr'izay moa dia tsy tokony eritreritra akory ireo tsakovidina filoham-pirenena ireo olona efa manana amin'nytota taratasy maloto hoy Andriamatoa Rakoterika, sekretera jeneraly ny vondrona tanora manao politika.
Manoloana amin'izay resaka fifidianana izay ihany koa, eto izay dia miteny ho an'ireo milaza fa ho kandida betsaka amin'izao fotoana izao nefa mamoromoro olona ary voatsena koronytsika dia mahita sady ao anatina Facebook aho hoe ianona nanondrana volamena sy ianona nanondrana an'izao ho anay tanora manao politika. Dia tsotra ny teninay, oka olona madio no avy ao anatin'izay fifidianana izay, fa aza asiana taratra an'izay falotoana izay satria raha nome ohatra tsara fampandrosoana ny firenentsika. Ka aty am-piandohanatsika dia efa mahita ohatra ratsy hoe ianona manao an'izao, ianona manao an'izao, tsy izay namorona izany fa nyrehetra dia everinay fa tokony akasisiny a zay olona voatonotonona ao anatin'izany. Nisy olo voafito tatoato ny teny hoe voafitaka izahay tamin'ny fanohanana an'izao fitondrana izao, dia izay tsy dia miteny ny finahoan'ny vahoaka malagasy raha tokana tsiaro anareo voafitaka satria ianareo reo zay hitazanay eny a famoromorim-bahoaka eny nanisan'ny teny hoe mety ho fitondrana io ny velo rano sy ny karazany androany ianareo milaza fa voafitaka. Iza no fitahanareo voalohany faharoa ndray ao anatin'ity fifidianana ity? Oka lelalao politika azavy.
Nanomboka androany ao isoty sy fitambem-polo hektara ny fanamboarana ny lalana Simba ao andrenivohitra ao. Atapaka tanteraka noho izany ny lalana Agostino Neto isoty miainga eo amin'ny sampanana miditra nambodin'ny soty hatrany amin'ny Aigle Noir. Efa misy mifandaminana ho amin'ny familian-dalana. Ho an'ireo fiara rehetra hiazo ny havana sy fitambem-polo hektara dia manoy ny lalana Agostino Neto. Misy ny fiantsonana 30 izy ireo ary mandray ny lalana eo amin'ny vatobe avy ao miazo ny tany malalaka. Nampafantany ministry ny asa vaventy ny kolonel Andrianatrehana Andriamiaja Liva tamin'ny filankevitry ministra moa ny fanaovana ny asa maika amin'ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo sy ny renivohaparitra ary ny renivohaparitany ihany koa. Izay ny eto andrenivohitra fa saika ahitana fahasimbana avokoa ny lalam-pirenena manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Manampy trotraka izay fahasimban'izay ny rotsakorana ka mahatonga ny lalana ho fota mandeha voasahirana amin'ny mpamily manoloana izany. Miteraka fahatiantoka amin'ny lafiny maro izay faratsi ny lalana izay raha tsy ilaza afa-tsy mahazo ireo mpitatitra sy mpamily fiarabe mampiasa ny lalam-pirenena fahafolo mampitohy any andranovory amin'ny Ambovombe androy. Fitaraina amin'ny mpampiasa lalana tafahitsoka atao tongobory 5.3 kilometatra miala amin'ny Betioky.
Saitry vovo zao vahay Simba eto, eh? Eh, mangataka anareo mpitondra fanjakana izany mba hanaitra anay fa sanambo anareo hoe fidio vahay e, manio vahay e, kanefa zao izao tsy fijanay tsy jare areo. Ka mba jareo areo zay fa io zao zany nata tsy borosy nakatika maty eto hinany io.
Mirefy 250 kilometatra moa ny lalam-pirenena fahafolo mampitohy an'ny faritra Tsimarefana amin'ny faritra Androy. Isan'ireo lalana mila fanamboarana ka tafititra anatin'ireo tetikasa na azahoana fankatoavana famatsiam-bola efajato tapitrisa dolara avy amin'ny banky iraisam-pirenena tamin'ny 5/20 marsa 2/20 sy 2/5. Fa efa manomboka kosa ny fanatanterahana amin'ny tetikasa PTASO izay tetikasa ho fampandrosoana ny famodinana ara-indostria ny vokatry ny fambolena any amin'ny faritra Atsimarefana eny. Any Akorongoa hiditra ny Toliara no ametrahana ity toeram-pamokarana goavana ity amina velaratany 7 sy 1 hetsy hektara ka 20 hektara no misy ny orinasa. Ny bada no mpamatsy vola. Ny ivelaran'ny indostria malagasy sy ny avotatena ara-tsakafo no tena tanjo mitetikasa. Efa mandeha ny fanadiadiana ifotiny momba fametrahana ity faritra famodinana amin'ny vokatry ny tatsa ho lasa vokatra azo tsy fahy malagasy sy ahondrana any ivelany ity. Efa mandeha ihany koa ny fampiresahana amponina manodidina. efa mandehany keo ny fanadiadiana ara-tontolo iainana ho fanampiana tosika izany indrindra no nanolorany ministra mifampiroboroboana ny indostria fiara tsy mataho-dalana miisa efatra ho an'ny loam-piasa mitetika asa izy ireo izay anampy ireo tantsa amin'ny famokarana sy ireo mpandrara aero-indostria any amin'ny toerana. Voankasika mitetika asa PTA soa avokoa ny vokatra mifambolena sy ny fiompiana ary ny tsono izay ahodina any amin'ny indostria fa isy ihany koa anefa ny fametrahana tsenan'omby izay ara-maso mba hahafahana manatsara ny vokatra rosy eny an-tsena asiny aondrana makany iverany. Fotodrafitra samaro no atsangana ary efa mandeha ny fanadiadiana mifandraika amin'ny fanondrenana. Isan'ireny ireo lalana famoaham-bokatra, ny trano fanangonam-bokatra ary ny toerana fisotrondrany ny biby sy ny biro iasany. Ny talia jeneraly ny fampiroboroboana ny indostria manazava ny momba mitetika asa Andriamatoa Gaetan Ramindo.
Projet izay natao indrindra anodinana ireo vokatra any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara ka ametrahana zone industrielle lehibe sy centre d'agribusiness maromaro ihany koa ahafahana manodina ireo vokatry ny tantsaha, vokatry ny fambolena, vokatry ny fiompiana ary ny vokatry ny jono mba ho lasa vokatra azo jifain'ny mpanjifa eto Madagasikara sy aondrana any ivelany ihany koa. Ka ireo fiara ireo zany dia ho ampiasain'ireo mpiasa ao anatin'io tetika asa io mba hahafahany zareo zany mametraka an'ireo sehatra voalaza teo ireo dia ny zone agro-industrielle sy ny centre d'agribusiness ary manampy ihany koa an'ireo tantsaha hahafahany zareo mamokatra sy manampy an'ireo industriel zay hipetraka ao anatin'ireo zone agro-industrielle ireo.
Izay ny eo amin'ny faritra atsimo andrefana fa sahiratsaina kosa amin'ny vokatra hiakatra amin'ny fotoana manaraka ny mponina ao amin'ny kommune Ankatapaka distrika amin'ny Mananjary. Fanadiadiana Mamra Mananjatovo, Radio Aina Mananjary.
Potika avokoa ny fambolen'ireo mponina amin'ny kommune Katafana distrika ny Mananjary vokatry ny fandalovany rivodoza Fredy tao an-toerana farany teo. Ny eny polisy nijaton'ireo fambolena no potika avokoa iny ben'ny tanàna arahany voly avotra ny tena betsaka amin'izany toy ny mangahazo, vomanga, vary ary ireo vary voanaketsa farany teo. Antahorana araka izany ny verenan'ny mosary ka inona vodivia indray ka anaovana taraina sy ansoava amin'ny tompony andraikitra mahefa mba hijery akaiky ny zava-misy aty an-toerana hoy ny ben'ny tanàna ny Ankatafana Gaby Serafin.
Eo amin'ny tontolon'ny fambolena kosa zany no tena nahazo vahana izay fahasimbana izay satria ny vary rehetrarehetra izay efa nambolena zany dia potika, tena potika tanteraka. Ny fe-potoana fambolena ihany koa nefa efa tapitra dia magnay zany tena ny ankehitriny hoe hihoatra lavitra noho ny fahasahiranany voaka teo aloha zany ny fahasahiranana mety hiseho amin'izao fotoana izao raha tsy misy ezaka iarahana amin'ny fitondrana mba hagnatsarana an'izay fambolena izay amin'ny fomba faran'izay malaky.
Famerenana fizarana ny masomboly indray no tena angatahana mafy mba hamerenana ny fambolena n'izy teo aloha fa tsy fanampiana satria efa fantatra fa tsy ho ampy ho iatrana izy. Mamira Mananjatovo, Radio Aina, ho an'ny fampanalamavao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena indray sika ho tanterahana ny alahady enina amby roapolo marsa ho avy zao amin'ny fifaninanana azakazaka telma semi marathon andeha amin'ny fahatelo karakarai ny federasiona malagasy ny atletisma sy ny orinasa telma. Eto Antananarivo no hanatanterahana izany ka hitety tanàna maro ao andrenivohitra ny lalana raika amby roapolo kilometatra mahery hiazakazahany ireo mpifaninana. Miainga eny amin'ny kianjana larobia izany amin'ny valora maraina miazo anakorondrano miodina anakazomanga miverina eny akorondrano mamonjy ny lalana maremasay miazo aninanosana asiny lalam-baovao any amin'ny sampanana ambomahitsy avy eo miverina ary mamonjy any ivandy mialoha amin'ny fahatongavana eny amin'ny kianjana larobia. Fiadina ny tomponaka Madagasikara eo amin'ny semi marathon ity fifaninanana ity hitsongana atleta hiatrika amin'ny fifaninanana iray isam-pirenena. Maro ireo kalaza ny soratra anarana hoy ny filohan'ny federasiona malagasy ny atletisma Rairson Dominique.
Mpandray anjara aloha zany atreto maro ny fansoratra anaranao zany satria 20 kilometra lavitra ezaka tsy de tena ohatran'le hoe 5 kilometra io na 10 kilometra io dia tsy nampandraisanay sarambabem-bahoaka fa le licence ihany satria zany jiry temps zay satria misy ny jeu de la francophonie ho avy misy minima ny jeu de la francophonie 1h06 ny tetavony qualification mandeha makany RD Congo de dikan'izay zany raha vao misy fo rythme de mety tsy vitan'le atleta le satria lasa andeha mafy be le rythme am'le voalohany de izy zany zavatra mampiavaka azy qualification amina zavatra maromaro zany de andeha hoe ceux de la francophonie, ceux des îles de l'océan Indien. Et fana numana taol zany reo atleta izay hiatrika an'io zany, misy rythme ao mafimafy izy io zany, sady qualification koa zany samy te ho qualifié andray anjara amin'ny ceux des îles. Kalaza eto Madagasikara zany dia eo daholy. Tsy ireo kalaza izay efa niafina tany ambadika tamiko. Hoe eto tanàna io zany dia betabe mipotrana any ambadika any dia mety hisy hipotra tamikeo na hoe tsy eto amin'ny semi-marathon ihany fa ao anaty pista koa zany.
Izy koa mandritra ny fifaninanana ny hetsika andraisan'ny ankizy mpianatra anjara anabiazana azy ireo sady amin'ny taranja fototra atletisma.
Kitsa atletika moa zany dia fianarana no natsonay mpianatra, dia misy ao anaty kleba ihany moa zany no alaina koa, satria tsy misy hoe fianarana tena ianarana mihitsy fa eo zany vao ampianarana. Hoe misy manipy baolina kely, misy miazakazako anaty boribory, misy rele kely, dia misy misaotisaoty hereny zany. Zay zany fipetrak'ilay izy a, dia ohatran'izay zany ilay atletisma, misy rele, misy poids, ohatran'izay zany no fa ankizy kely manao azy. Ohatran'ny hoe démonstration eo amin'ny ankizy 100 ka hatramin'ny 50 amby 100 eo zany no andrasanay amin'io, satria folo ny ekipa anankiray. Dia misy ekipa folo eo zany mety hoe zaraina dimidimy, mandeha le dimy aloha dia vita ny andreny, mandeha ndray le dimy a, dia zavatra mahafinaritra mihitsy ilay izy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenesika. Miantona amin'ny fifandraisana ara-diplomasia eo amin'ny fiketrahana masina sy Nicaragua araka ny fampahafantarana avy amin'ny ministerana lambahiny Nicaraguana. Mangataka ny fiketrahana masina anakatona ireo ratsa mangaika amin'ny masovoany ny governemanta Managua tsy fanapahana tanteraka ny fifandraisana koro misy eo amin'ireo tota fa fampiatona ihany. Efa erotaona tamin'ny alahatra teo no nandroany fitondrana any Nicaragua any Monseigneur Valdemar Somertaga nonce apostolika ny asa tany Managua iray volana tamin'ny 20 marsa teo ihany koa izao no nanamelohan'ny evêkany Matagalpa Monseigneur Rolando Alvarez igadra 60 taona ary tsy mbola misy fanampim-baovao momba azy hatramin'izao. Antonio fanagadrany io moa ny fandavany amin'ndao any Nicaragua tamin'ny fandoana nataon'ny fitondrana azy miaraka tamina piretra hafa sy mpanohatra politika ihany koa. Any Salvador tokosoma ny fandatoerana an'ireo voafonja voasokajy ho tenina jiolaraindany any amin'ny fonja lehibe iray voalaza ho lehibe indrindra any Amerikana. Famindratoerana amin'ny faharoa izy io ka gadra misy roa arivo no voakasiko izany tamin'io omaly io. Mahazaka voafonja hatrany amin'ny efatralina io fonja lehibe io ary tafiditra anaty mitetika samy filoha naiba Bokele hiadina amin'ny asa fampiroana asiany fanaovana evoka bevava no antony nanondrenana azy. Any amin'ny 75 kilometatra atsimo atsinana ny sanina Salvador no nanondrenana izany fonja lehibe izany. Fonja efa nahazahoana tsikera maro avy amin'ny fikambahana samihafa miaro ny zon'olombelona ny fomba fiazomana ireo gadra na dia voantokanana tamin'ny volana febroary teo aza izany fotodrafitrasa izany. Fa hotanterahana anio kosa ao amin'ny antenimiera-pirenena any Frantsa ny fandaniana ny fanavoazana ny lalàna momba ny fisotrongonono any Frantsany. Nanambara ny filohan'ny repoblika frantsay Emmanuel Macron omaly fa tsara koa raha amin'ny alalan'ny latsabato no andaniana ity lalàna ity fa tsy manaraka ny andimy dalàna fa 5 teboka telo akory. Ny toyatry malmo ny fitokonan'ireo manohatra ity volavolan-dalàna ity izay nifanindran-dalàna tamin'ny fivorian'ireo mpikambana ao amin'ny CMP nitady marimaritra iraisana. Isan'ireo mandray anjara amin'izao fitokonana izao ihany koa ny mpandroaka fako Kamo Vangongo manerana amin'ny tanàna any Paris avokatra izany ny fako. Fako maherin'ny 7 taona no miavosa ao andrenivohitra la Frantsa amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.